Вы слухаете радио «Свобода» у студии Сергея Бламейко. На протягу наступної півгодини серед іншого ми поговоримо про останні події в Україні, у тим ліку про реакцію у Києві на голосування у Генеральній асамблеї ААН, під час якого Білорусь підтримала анексію Криму. Послухаємо інтерв'ю з былим помічником Путіна Іларіоновим, у яким він змрочно виказується про льос білоруської незалежності, і довідаємося, як амаповці затримали Бориса Хамайду і Олександра Солов'яна поводу підозрення у шматразовому вивішуванні бел-червоно-білих стягов. Міністерство заміжних справ України заявило, що учорашня резолюція Генеральної асамблеї ААН дала Росії ясний сигнал об недопущальності порушення територіальної цілісності України. Тим часом концентрація російських військів для української межі не зменшилася. Сьогодні я гутарив з білоруським журналістом у Києві Юрієм Свірком і найперш спитався у його, чи з'явилася уже офіційна реакція України на учорашнє голосування у ААН, коли Білорусь не підтримала резолюцію у оборону територіальної цілісності України.
Якщо вчора МЗС України дало такий коментар, що Росія кинула усі сили на мобілізацію своїх сателітів і країн, які мають останні позиції в рейтингах демократії. Білорусь не називали, але дали таку цитату: «Скажи мені, хто твій товариш, і я скажу тобі, хто ти». А сьогодні у Міністерстві заміжних справ України відбувся брифінг, і там же ж була огучена заява МЗС України. У заяві вже зазначається, що Україна шкодує з нагоди позиції у Білорусі і Арменії. Ми будемо лічувати цю позицію, приймаючи рішення на контрозвіття відносинів з цими країнами, заявляє МЗС України. І фактично погрожає, що рішення Мінську і Єревану підтримати російське розчленення України буде улічуватися, і це рішення не адлюстровує думку мільйонів білорусів і армян.
Юрій, коли говорить про політичні події в Україні сьогодні, яка з їх головна?
Ну, шмат хто чекав, що головною подією буде або штурм Верховної Ради після вчорашніх подій, або пресова конференція Віктора Януковича в Ростові. Пресова конференція не відбулася, відбулася тільки неке письмова заява від Віктора Януковича, яка була дослана в агентство «Тартас», де Янукович закликав проводити референдуми у особних регіонах на конт їх перспектив у складі України. В Україні ніхто цього не зрозумів, що таке референдуми на конт статусу регіону у складі України. Тому можна сказати, що це не стало головною політичною подією. Головна політична подія – це реєстрація кандидатів на посаду президента України. Їх уже некілька, покуль на сайті Центру виборкаму тільки один. Перший – Ренат Кузьмін був прокурор, але сьогодні Центр виборкам України вже зареєстрував ще нескільких кандидатів. У тим ліку Вадима Рабіновича, діяча габрейської громади в Україні, гонор якого є пляц навіть у Салімі, і ще двох представників партії регіонів – Сергія Тігіпку і блога харківського губернатора Михайла Добкіна.
Юрій, ну ось ми вже говорили, що концентрація російських військ для української межі не зменшається. А що в Україні говорить про боєздольність українського війська? Мені ось запомнилося два дні назад виказування одного з українських офіцерів у Кримі, який сказав, що його частку штурмували з такої зброї, яку він бачив тільки у комп'ютерних гульнях.
Ну, безумовно, шмат хто і навіть були міністр оборони України адмірал Тенюх казали, що українська армія не боєздольна, але українці самі збирають гроші на армію, перелічуючи по 5 гривень про все мобільні телефони. Є така функція, і шмат хто це підтримав, кілька мільйонів гривень уже собрали. Літерально вчора Урад і Верховна Рада вирішили змінити бюджет так само на користь армії, і відбуваються певні становчі зміни в узмацненні боєздольності української армії. Так само повідомляється про рух різних кольонів в усходні регіони на межу з Росією і на межу з Кримом. Сьогодні виступала одна комуністка у Верховній Раді, сказала, що Херсонщина стала прифронтовим регіоном, і чомусь ніхто на це не звертає уваги. Ну, справді, у Херсонській області, яка межує з Кримом, значно побольшала украінскіх вайскоўцаў, і ўвогуле настрой такі, што Пуцін усё ж такі нападаць не будзе, таму што ён нават вырашыў вяртаць частку украінскага вайсковага украінскай вайсковай маёмасці, якая знаходзіцца зараз у Крыме.
Юрый, ну яшчэ адно кароткае пытанне, якое навязваецца на гэты ваш адказ. А як ідзе гэтая эвакуацыя з Крыму украінскіх вайскоўцаў? Пра гэта пішуць, колькі ўжо людзей там выйшла ці што?
Ну, паведамляецца, што некалькі сотняў, некалькі дзясяткаў чалавек па асобку пакінулі Крым, пераехалі ў Кіев, з Феадосіі, з Перавальнага, але большасць все ж таки засталася там і перайшла на бок Росіі. Меншасць, гэта приблізна 20-30%, заявіла пра вернасць Україні і тепер спрабує переехать на материковую, что называется, частку территории. Увогуле Министерство обороны Украины про это шмат не поведомляет, только недавно вызволили нескольких человек, которых затримала Россия, и еще перемоги протягиваются, особливо про ту маемость, про которую я уже сказал, тому особливо это не афишуется, ну и, ведомо ж, Украина не хочет поведомлять, что большинство тех, кто ей служил, остались в российском Крыме.
Ну і апошняе пытанне, гэта сітуацыя вакол правага сектару, які ўчора прыйшоў да сценаў Верховнай Рады. Было ўчора вечарам дзіўна назіраць, як расійскія каналы мелі такое вакенца, лайфстрім, прамую трансляцыю з-пад сценаў Верховнай Рады, якая называлася «Штурм Верховнай Рады». Што сёння пра гэта гаворыцца ў Кіеве?
Ну, якраз на гэта звернув увагу виконавця обов'язку президента України Олександр Турчинов. Він сказав, що все гэта для російських телеканалів і робилося. Хоча, наприклад, і громадське телебачення України, незалежний телеканал так само показував гэта у живим ефірі. І все гэта скончилося, люди пішли мирно, ніякого штурму не було. Спочатку повідомляли, ось штурмуються, потім сказали, що гэта було пікетування, і правий сектор заявив, що немає ніякого дочинення до того, що побили там ніякі вікна у дверях Верховної Ради. Сьогодні Верховна Рада створила часову слідчу комісію, яка повинна разом з правим сектором, разом з Міністерством внутрішніх справ висвітлити, хто ж винуватий у тим інциденті, який довів до цього так званого штурму, хто винуватий у забойстві Сашка Білого чи Олександра Музички, якого забили під час спроби затримання у місті Ровно. Ну, будемо глядіти, що далі буде з цією слідчою комісією.
Гэта была мая гутарка з беларускім журналістам у Кіеве Юрыем Свірком. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Наколькі глыбокай і сур'ёзнай можа стаць халодная вайна паміж Захадам і Расіяй у выніку анексіі Расіяй Крыму? Чаму Владзімір Пуцін ідзе на канфрантацыю і не баіцца сусветнай рэакцыі? Як зменіцца роля афіцыйнага Мінску ў новых гістарычных рэаліях? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць з Москвы незалежны журналіст Вадзім Дубноў і з Мінску галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз апытанне. Беларусь УАН не падтрымала рэзалюцыю аб тэрытарыяльнай цэласнасці ўкраіны. Як вы да гэтага ставіцеся? Адказваюць жыхары Магілёва.
Это неправильно. В принципе, мы все братские народы. Чему братский народ не поддержать? Они добиваются свободы. У них там по-своему, у нас по-своему. Почему так критично относиться к братскому народу?
Беларусь поддерживает Россию. Сейчас попробуй туда приехать. Так там они тебе под угла и могут и грохнуть. И язык запрещают, что только разговаривают на украинском.
Ну и зря. Потому что нужно отвечать за себя, за свое государство. Не лезть никуда. Прежде всего думать о своем государстве. И не вмешиваться в дела других государств.
Беларусь должна быть солидарна в этом вопросе с Российской Федерацией. Порядок там должны наводить те люди, которые там непосредственно проживают. Там же референдум также был. Вот они приняли свое волевое решение. Ну, Беларусь, сколько мы таких референдумов проводили?
Ну, отрицательно, конечно. В свое время Англия и Соединенные Штаты Америки, в том числе Россия, дали гарантию какой-то целостности. Государству надо соблюдать какие-то договоренности. Нам нужно в любом случае нам самостоятельно вести отношения со всеми соседями, учить белорусский язык.
Ну а почему мы не должны поддержать? Ну даже Россию тоже. Ведь мы вместе работаем. У нас какие-то общие договора. И как Украина вот думает жить? Что там творится?
Беларусь составит такую позицию невмешательства. Я считаю это правильным. Нейтралитет нет?
Ну, я даже не знаю.
Это не Беларусь. Это наш президент. Мне неприятно то, что вот Украину так вот Россия пытается разделить. Вот представьте, к нам бы так полезли. Да? То есть, ну, вот с этим я и не согласен.
А почему должны ругаться те люди, которые вместе воевали против Гитлера? Что мы развели сейчас на Украине? Ну, по-моему, наш президент бы такого никогда не позволил. Такого раскола и неизвестно, когда на это закончится.
Я даже в это и не вникал. Раз сделали так, значит, так надо было. Мы живем с Россией, торгуем с Россией, все с Россией. Правильно сделали?
В современном громадстве и в уголе у политики нема такой возможности занимать позицию нейтралитета. Треба вызначиться в який-нибудь час. То, что будет, зараз не ведает никто. Только час тут может вызначить, правильно робим або неправильно.
Такі адказы мы атрымалі ў Магілёве на пытанне. Беларусь ОАН не падтрымала рэзалюцыю аб тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Як вы да гэтага ставіцеся? Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Міністэрства замежных справаў Украіны заявіла, што ўчорашняя рэзалюцыя Генеральнай асамблеі ААН дала Расіі ясны сігнал аб недапушчальнасці парушэння тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Былы дэпутат нацыянальнага сходу, генерал-маёр у адстаўцы Валер Фралоў мяркуе, што тэарэтычна наступ расійскага войска праз Беларусь на Кіеў магчымы, і калі ён адбудзецца, украінскія ўзброеныя сілы яго не адаб'юць. Былы памочнік прэзідэнта Расіі Владзіміра Путіна Андрей Іларіёнаў у інтэрв'ю нашаму радыё заявіў, што пасля выбараў ва Украіне ён не бярэцца прагназаваць лёс беларускай незалежнасці. Цэнтральная выбарчая камісія зацвердзіла афіцыйныя вынікі мясцовых выбараў. Вы слухаеце «Жывую свабоду». Былы памочнік прэзідэнта Расіі Владзіміра Путіна Андрей Іларіёнаў у інтэрв'ю нашаму радыё заявіў, што пасля выбараў ва Украіне ён не бярэцца прагназаваць лёс беларускай незалежнасці. Паводле Іларіёнава, Владзімір Путін вельмі хоча ўключыць Беларусь у склад Расіі. С Андреем Іларіёнавым гутарыла наша корэспандэнтка Саша Інфельд.
Лукашенко не является, как никто не является, полностью независимым, но он является достаточно самостоятельным для того, чтобы не подвергать самого себя большому количеству рисков. Риски здесь связаны прежде всего с чудовищным ухудшением отношений между ним и любой другой украинской властью. Этой властью, любой другой, потому что это внезапно превращает границу, всю белорусско-украинскую границу, в границу потенциального конфликта, если он в этом участвует. Сразу же. Второе. Это сразу же радикально ухудшает его и так не блестящие отношения с Западом и большей частью внешнего мира. Собственно говоря, он обрекает себя на другой уровень изоляции. У него сейчас не может похвастаться слишком хорошими отношениями с внешним миром. Но все то, что было применено по отношению к России и планируется к применению России, будет точно применено против Беларуси, но только еще надо помножить на 10. Потому что если западные страны еще в чем-то опасаются или стесняются применять такие меры по отношению к России и к Путину, то вот точно они будут ничем стесняться по отношению к Беларуси и к Лукашенко. И это радикальное ухудшение. И третье, самое главное, пуская российские войска на территорию Белоруссии и давая им возможность действовать, он, по сути дела, открывает им возможность после марша на Киев совершить марш на Минск. И, собственно говоря, никто же не может исключить того, что вдруг внезапно обнаружится преследование русскоязычных на территории Белоруссии. И какие-то, так сказать, вот граждане России вдруг пострадают после завершения украинской операции или во время завершения, или во время проведения украинской операции. То есть, мне кажется, в таком случае Лукашенко этим решением открыл бы как минимум 3 новых фронта на пустом месте. Причем третий фронт направлен непосредственно против него самого. Вот. Мне кажется, он, несмотря на все свои экзотические заявления, не является настолько неадекватным.
То есть на данный момент вы не видите возможностей, которые бы говорили о том, что Беларусь в каком-то промежутке временном может стать частью России через политическое решение, через военное?
Нет, Я бы так сказал, нет, она может стать. Конечно, если, например, Путин примет решение, то захват Белоруссии, там, осуществление захвата Белоруссии, это тоже как бы возможная операция. Это возможно, но мне кажется, сейчас всего как силы у нее, конечно, хочет. Сильно точно, а вот быстро это уже ситуация. Будем смотреть на ситуацию. Но, естественно, что это у нее входит в планы. В планы, но планы нельзя осуществить сразу все одновременно.
То есть план Путина по присоединению Белоруссии есть?
Смотрите, он же об этом рассказал 18 марта в своей знаменитой речи. Там много отсылок есть, но в том числе и там буквально чуть ли не там в одном из первых абзацев, я про него даже тут текст писал у себя, если вы не видели, про крещение князя Владимира. Но там есть просто пункт, если будет у вас желание, возможно, посмотрите. Там же говорится, что крещением там князя Владимира была создана там база там духовная и там какая-то еще для того, чтобы вот единого народа России, Украины и Белоруссии. Единого народа. И поскольку неоднократно было сказано о том, что великий единый народ продолжает остается разъединенным. Вот. Поэтому задача его, как он ее видит, заключается в том, чтобы соединить разъединенный народ.
Есть ли угроза для независимости Белоруссии в ближайшее время?
Я бы так разделил ваш вопрос на две части. Есть ли угроза независимости Беларуси? Естественно, да. Второй вопрос. Есть ли угроза Беларуси в ближайшее время? Вам нужно тогда сформулировать ближайшее, какой горизонт вы ставите. Или какой-то длинный период предлагаете. У нас тут все измеряется уже...
До году выборы.
Слушайте, вы странный человек, Александра. У нас тут все считается, видите, Евгений Марчук считает двумя днями. В течение двух дней угрозы независимости Беларуси, на мой взгляд, нет. Я бы даже, может быть, рискнул высказать, что, возможно, даже до 25 мая у вас есть еще пауза. А вот дальше я бы не стал бы прогнозировать.
С былым помощником президента России Владимира Путина Андреем Илларионовым гутарила наша корреспондентка Саша Інфельд. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
У мястэчку Росіцы падчас другой сусветнай вайны карнікамі былі спаленыя 1528 чалавек. Два маладыя ксяндзы Антоні і Юры, якія маглі выратаваць сваё жыццё, абралі смерць разам са сваёю паствай. Ці шануюць памяць святароў новыя жыхары Росіцы? Што гавораць пра сённяшнія падзеі ва Ўкраіне тыя, хто мог загінуць у полымі і цудам выжыў у 43-м годзе? Пра гэта та черговая передача «Сирий подорожжі свободи». Ми їдемо у Росіцу, що під Дрисою.
Подорожжя з Дмитра Бартосіка слухається у нашому ефірі пізніше сьогодні. Паводле подозрення у шматразовым вывешванні бел-чырвона-белых сцягоў, амапаўцы затрымалі Бориса Хамайду і Александра Салаўяна. Падчас затрымання іх збілі, паклалі на зямлю, а пазней у судзе міліцыянты заявілі, што два пенсіянеры адмовіліся ад падпарадкавання і таму давялося прымяніць сілавыя захады, расказвае Браніслава Станкевіч.
Затрымання Александра Салаўяна і Бориса Хамайды адбылося ў пасёлку Руба пад Віцебскам. Пратакол пра непадпарадкаванне складалі ў чыгуначным райаддзеле міліцыі. Пра ўсё гэта апавёў Борис Хамайда, які учора пасля поўначы нарэшце дабраўся да хаты пасля трох сутак знаходжання ў ізалятары часовага ўтрымання.
Привезлі, даглядзелі, забралі мой сотавы телефон, разабралі яго ў пакет. Я паглядзеў, што гэта робіць чалавек. На спине у него написано «Следчий комитет». На куртке склали протокол. В протоколе записали, что Хамайда и Салаўян размахивали руками, ногами. Когда испытали прозвище, отмовились отказывать. Я и в суде смеялся. Это потерпевшие, здоровенные мальцы, командир взвода ОМОНа. Когда я лежал тваром у землю, и они потом поглядели, кажут, так это же деды.
Само же затримание, каже Борис Хамайда, отбывалось як у сапраўдным баевіку.
Я бачыў толькі, што яны ў грамадзянскім адзенні. Мене на бок яны завалілі лежаць. І ён на мяне сеў, мужык адзін. Крычыць лежаць. Прозвище пытаецца, но я ж галаву падняць не магу. Тады ён захінае палец. як я зрозумів, представляє мені до голови і каже, коли ти не назовеш своє прозвище, я буду стріляти. Ну, я трошки подумав, кажу, ну що ж, стріляй, я вже достатково на цьому світі пожив. Потім вони нас підняли, підвели до машини, ноги у боки, руки на капот, стоять, голову вниз, не піднімати, тільки голову не сміть. Ну і повезли нас у чигуночний раз.
Після суду, уже під час знаходження під арештом, активістів некілька разів викликали на допити. З Борисом Хамайдом розмовляв намісник начальника чигуночного райвідділу міліції, який закликав признатися, хто звав Мирон. Пізніше висвітлилося, що 27 соковика адміністраційну справу супроць Мирона ініціювало підприємство «Вітебськенерго». Представник Першомайського райвідділу міліції показав Борису Хамайду цілий стос протоколів, у яким годі і де на електричних дротах були вивішені біло-червоно-білі стяги. А потім у Бориса Хамайди провели огляд квартири.
Я їм кажу, що вам показати? Ми самі. Я, значить, один чоловік став здимати все, покої здимати на відеокамеру. А це і стали корпатися. Відчиняли шитки, проглядали, так трясли шитки, ті, що там вивалиться. Гляділи білоруськомовні книжки там. Ну, знайшли у мене один великий стяг, він у мене у шкафу був. На стіні висів біло-червоно-білий стяг, я не чомусь його не забрали. Я на його бачили, но не забрали. Ну, от так от. Понятих же не було.
Коли увечері 27 соковіка Борис Хамайда виходив з ізолятора часового утримання, то зустрівся з Олександром Солов'яном. Той повідомив, що піратрус був і у його. Олександр Солов'ян живе у вісті Зайцево Вітебського району, і у його обшукали не тільки хату, але й господарчі побудови. Так само забрали некілька стягів і так само без понятих і без складання протоколів. Ситуацію з облавою на Мирона і забранням майомості у Бориса Хамайди коментує правооборонця Павел Левінов.
Ситуація непонятна. Чоловіка задержали, доставили в райвідділ міліції железнодорожного району міста Вітебська, направили в суд. Суд дал трое суток, по выходу не вернули мобильный телефон. У кого находится мобильный телефон, кто с него делает звонки, куда делает звонки, тоже неизвестно. Осмотр жилища тоже проводился странным образом. Установка квартиры снималась на видеокамеру, снималась и кухня. Что изъяли, ему никакой документ не предоставили. Понятых в квартире также не было. Так делать недопустимо.
Правооборонця звертає увагу і на те, що адміністраційна справа супроць Мирона ініціювана підприємством «Вітебськенерго», тим самим, яке виставило претензії до сябра консервативно-християнської партії БНФ Сергія Коваленки за те, що він, вивішуючи на новогодній ёлці біло-червоно-білий стяг, пошкодив гірлянду. Адміністраційний артикул 10.9, поводле якого заведена тепер адміністраційна справа, предугледжує штраф поміром від половини до 50 базових величинь за навмисне знищення або пошкодження майомості, яке потягнуло за собою нанесення шкоди у незначному помірі, коли у цих діяннях нема складу злочинства. Супрацовники Першомайського райвідділу міліції сказали Борису Хамайду чекати далейшого розвитку подій. Не виключено, що артикул, поводле якого на обох вітебських опозиціонерів завели адміністраційну справу, буде ще змінений.
Про затримання Бориса Хамайди і Олександра Солов'яна, яких подозрають у шматразовому вивішуванні біло-червоно-білих стягів, розказувала Броніслава Станкевич. Ви слухаєте «Живу свободу» і зараз слово нашому слухачу.
Все средства массовой информации цивилизованных стран начинают свои новостные передачи с того, что Организация Объединенных Наций не признала захват Крыма Россией, где 100 стран проголосовало за такую резолюцию, около 50 воздержалось, в их числе и Китай, и только 11 стран, таких как Сирия, Северная Корея, Судан и Беларусь, поддержала захват Крыма Россией. А вот наши средства массовой информации ни слова об этом. Стыдно об этом сказать, стыдно быть такой компанией. Особенно стыдно, что наш непрогибаемый все-таки прогнулся, хотя долго сопротивлялся. Да и нам всем белорусам теперь стыдно. Тимофей.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ён са старой гвардыі незалежнасці, якая вось ужо чвэрць стагоддзя ў партыі паслядоўна адстойвае ідэалы свабоды на ўсіх мітынгах і шэсцях. Былы авіятэхнік, начальнік рэфрыжэратарнага цягніка, шараговец адраджэння, сталы слухач радыё «Свабода» Барыс Зянькевіч, герой новага выпуску перадачы «Сталкеры свабоды». З ім сустракалася Валянціна Аксак.
Упершыню ён адкрыта выказаў свае погляды ў дні жнівеньскага путчу 1991 году. Разам з калегам па працы прыйшоў на плошчу і ўбачыў тысячы аднадумцаў. Там пазнаёміўся з Зянонам Пазняком і стаў у шэрагі Беларускага народнага фронту.
З той пары я і ўступіў, як жонка кажа, ну, быў камуніст, стаў апазіцыянерам. І вось з 91 года я стаў у БНС. Сердце повернулось к своей земле, к своей державе, к мове и всему тому демократичному.
Але ў цяперашняй Беларусі, са скрухай кажа спадар Зянькевіч, няма ніякай свабоды, ніякай дэмакратыі.
Зараз мы терпім не за што, за тое, што мы адстойваем сваю справядлівасць, сваю праўду, свае сімвалы.
Прычынай такой сітуацыі наш суразмоўца лічыць антыбеларускую пазіцыю кіраўніка краіны і прапановае абраць яшчэ аднаго прэзідэнта для нацыянальна арыентаванай часткі грамадзян.
У нас прэзідэнт не беларус, калі ў Польшы паляк, калі ў Італіі італьянец, у Германіі немец, то прабачце, у нас хто? Ну калі ты беларус, нарадзіўся на Беларусі, то ты павінен адстойваць свае інтарэсы, цікавасці сваёй дзяржавы. Я так разумею. Поэтому, что я пропоновал бы? Нам треба выбрать своего президента. Но две мовы, хай будет два президента.
Спадара Зянькевіча можна сустрець на ўсіх акцыях дэмакратычнай апазіцыі. Сёлетняе святкаванне 25 сакавіка усяліла ў яго надзею, што шматгадовыя высілкі старэйшага пакалення адраджэнцаў не пройдуць марна.
Я быў вельмі задаволены, што столькі прысутнічала моладзі, будучыня за моладзю. І я бы хацеў звярнуцца, калі моладзь чытае і слухае, то іх будучыня, каб добра было добрае ў еўрапейскай, незалежнай, дэмакратычнай, свабоднай Беларусі.
Цалкам відэа з Барысом Зянькевічам глядзіце на нашым сайце ў суботу 29 сакавіка ў рубрыцы «Сталкеры свабоды». Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Міністэрства замежных справаў Украіны заявіла, што ўчорашняя рэзалюцыя Генеральнай асамблеі ААН дала Расіі ясны сігнал аб недапушчальнасці парушэння тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Былы дэпутат нацыянальнага сходу, генерал-маёр у адстаўцы Валер Фралоў мяркуе, што тэарэтычна наступ расійскага войска праз Беларусь на Кіеў магчымы, і калі ён адбудзецца, украінскія узброеныя сілы яго не адаб'юць. Былы памочнік прэзідэнта Расіі Владзіміра Путіна Андрэй Іларыёнаў у інтэрв'ю нашаму радыё заявіў, што пасля выбараў ва Украіне ён не бярэцца прагназаваць лёс беларускай незалежнасці. Цэнтральная выбарчая камісія зацвердзіла афіцыйныя вынікі мясцовых выбараў.